Dobré dopoledne přeji z Ostravy našim posluchačům i historikovi a hudebnímu publicistovi a kritikovi. Dodám mému milému a nadmíru spolehlivému rozhlasovému kolegovi, externistovi Martinu Jemelkovi. Dobrý den, Martine.
Dobré dopoledne, dobrý den.
Proč jste na úvod telefonotéky zvolil dílo Bohuslava Martinů? Já jen tuším, že s jeho krajem máte něco společného. Budeme se hned v úvodu bavit o vašich kořenech?
Já se přiznám, že to dnešní pozvání vaše jsem přijal z čistě sobeckých důvodů, poněvadž jsem si řekl, že si mohu také jednou v Českém rozhlase pustit muziku a skladby, které bych chtěl slyšet já sám. A bylo mě na počátku jasné, že to musí být hudba Bohuslava Martinů, autora z těch nejčeštějších. A já mám kořeny i tady, nebo mé rodinné kořeny sahají právě do kraje Bohuslava Martinů. Můj dědeček, otec mé mámy, se narodil na půl cesty mezi Smetanovou Litomyšlí a Martinou Poličkou a každým rokem se v posledních letech s mou rodinou, s manželkou a s dětmi vracíme právě do toho kraje Bohuslava Martinů a čím dál tím více cítím, nemohu říci ve svých 630 letech, že čím jsem starší, ale je tomu tak, častěji vracím do kraje Bohuslava Martinů a když skutečně třeba i v zahraničí nutně potřebuji navázat nějaký vnitřní intimní kontakt s českými zeměmi, tak vždycky je to nejsnazší cesta právě skrze hudbu Bohuslava Martinů.
Dalo by se říct, že hudba je váš největší koníček nebo vaše, dejme tomu, druhé zaměstnání?
Já hudbu potřebuji ke svému životu stejně jako vzduch a vodu a asi své děti a svou manželku. Já je prostě potřebuji, nutně potřebuji muziku ke svému životu, takže nemohu ani říct, že by to bylo mé povolání, že by to byl koníček. Já mám v sobě prostě někde hluboce zakořeněnou jakousi hlubokou, takovou bych řekl až žádostivou potřebu být obklopen hudbou.
Kdy se to projevilo nejdříve?
A řekl bych poměrně pozdě, až někdy v pubertě. Jako malé dítě jsem byl takový psavý typ, vyvíjel jsem se spíše jako literárním směrem a dneska vlastně zúročuji tady obě dvě tyto dispozice svého dětství a mládí, ale někdy na prahu puberty se to potom, bych řekl, skutečně provalilo někdy v 11, ve 12 letech a prostě od toho okamžiku patříme srdce muzice více než třeba literatuře.
Já se vás nebudu ptát na ty vaše cesty do Českého rozhlasu sama za sebe, protože já je tak trochu znám. Ale prozraďte posluchačům, za jakých okolností jste se stal vlastně rozhlasovým redaktorem, i když externistou.
Já jsem do budovy Českého rozhlasu v Ostravě šel v podstatě na třikrát. Poprvé to bylo během gymnaziálních studií, někdy v primě, někdy na počátku 90. let. Tehdy mě anglickému jazyku učila známá ostravská herečka paní Marie Víková. A v nějakém dětském pořadu jsme měli vystupovat s mými spolužáky, takže někdy na prahu 90. let jsme byli poprvé pozváni a přímo do tady tohoto studia, ve kterém teďka sedíme. To byl můj první kontakt s Českým rozhlasem v Ostravě a po druhé to bylo v roce 2007, to bylo na prahu mé publikační jakési činnosti nebo kariéry, kdy si mě pozvali vaše kolegyně, to bylo v době, kdy vycházeli mé první publikace věnované ostravským dějinám a na potřetí vaším přičiněním to bylo v roce 2008 a to už bylo skutečně navážno a dostal jsem poprvé příležitost připravit právě pro posluchače Českého rozhlasu Vltava jeden ze svých prvních pořadů.
A víte proč? Protože jste tenkrát napsal moc zajímavou kritiku. Z kritiky je to těžké a napsat dobrou kritiku, tak to je ještě tedy těžší pohledat. A mě to velmi zaujalo, že někdo, kdo stojí úplně mimo hudbu, kdo je historikem sociálních dějin, přednáší na Vysoké škole Báňské technické univerzity, píše knihy o koloniích, o havířích, hornících, o dělnictvu, je schopen napsat takovou kritiku. Takže to já vám děkuji, že jste ji tenkrát napsal.
Já jsem zase jakousi nutkovou potřebu, když už tu muziku nedělám, tak aspoň o ní něco pořádného napsat. A to byl vlastně začátek mé cesty tady do tohoto studia.
Na úvod jsme poslouchali první větu koncertu pro housle, klavír a orchestr Bohuslava Martinů. Teď budeme poslouchat Slovanské tance opus 46, číslo 3 Polka, Poco Allegro Antonína Dvořáka a o Dvořákovi a o interpretech, kteří teď budou slovanské tance hrát, si řekneme právě po nich.
Thank you.
Ze slovanských tanců opus 46 dozněla Polka Poco Allegro Antonína Dvořáka. Hostem telefonotéky z Ostravy je Martin Jemelka. Hrál Evropský komorní orchestr, který dirigoval, světe div se, Nikolaus Arnoncourt. Víte, Martine, my vždy, když s mistrem zvuku Alešem Huberem, který zrovna je také přítomen vysílání dnešní telefonotéky, neslyšíme při výrobě vašich pořadů toto jméno, ať už v souvislosti s čímkoliv a kýmkoliv. Pokud prostě nezazní jméno Nikolaus Arnoncourt, tak jsme velice smutní, protože to není ten náš Jemelka, který Nikolase Arnoncourta, tedy podle mě a mistra zvuku Aleše Hubera, miluje. Je to tak?
No určitě je tomu tak. Tak jednak mi to těší, že máte tedy mé jméno spjato s tím mnohem tedy zajímavějším jménem Arnoncourtovým. Těší mě to. A hlavně mě těší, že prostřednictvím Českého rozhlasu v podstatě mám již, brzy to bude 10 let, možnost vlastně soustavně seznamovat i posluchače Českého rozhlasu s jeho většinou nejnovějšími nahrávkami. To mě upřímně těší.
Dnes už Libor Bálek v Mozaice zmiňoval prohlášení, které učinil nedávno Nikolaus Arnoncourt. Zopakujte prosím asi aspoň ve zkratce, co řekl, co vzkázal svým věrným posluchačům.
Tak posluchači, kteří byli o uplynulém víkendu přítomní abonentnímu koncertu souboru Concertus Musicus Wien ve vídeňském Musikvereinu, tak v programu toho koncertu našli jeho rukou psaný velice stručný dopis, kterým se Nikolaus Arnoncourt rozloučil jednak s vídeňským publikem, se svými abonenty a vlastně se všemi světovými pódii, poněvadž ze zdravotních důvodů v podstatě v předvečer svých 86. narozenin, poněvadž on je narozen na Mikuláše, se ze zdravotních důvodů tedy rozloučil s evropským publikem. Moje reakce byla čistě, bych řekl, sobecká, protože bylo mi to samozřejmě velice líto, ale mnohem více převažovaly pocity jakéhosi obrovského zklamání, jako když vám zavřou tu nejoblíbenější cukrárnu, nebo když vám přestanou vyrábět vaši oblíbenou značku automobilů. Tak já byl strašně zklamán a pořád vlastně to ještě trvá, to obrovské sobecké zklamání, že už nikdy nezažiju tu naprosto mimořádnou atmosféru Arnoncourtových koncertů.
Vy jste za jeho koncerty sjezdil světa lán. Dokonce jste mě povídal o historce v taxiku, kdy jste seděl v Grácu a taxikář se s obrovským nepochopením ptal a obdivem možná. Vy jste jel 11 hodin vlakem z Jeny do Grácu jen kvůli jednomu dirigentovi.
To je pravda, to je pravda. Ona vůbec ta taxikářská chasa ze Štýrského Hradce, to je vám zvláštní skupina vůbec lidí. Jednou jsem zažil s jedním taxikářem scénu, kdy mě půl hodinu citoval dlouhé, dlouhé odstavce ze Švejka v němčině. Doslovně, já si potom půjčil v univerzitní knihovně ve Vídni německé vydání Švejka, skutečně to byly obsáhlé pasáže, které znal z paměti. A jiného taxikáře jsem udivil skutečně tím, že jsem měl přes polovinu Německa a přes celé Rakousko jen na noc na jedno jediné operní tedy představení Nikolause Arnoncourta. Jehož drtivou většinu koncertů a operních představení v posledních 10 letech jsem tady monitoroval buď ve Vídni, nebo právě ve Štýrském Hradci.
Připomeňte, čím byl tak mimořádný? Je to těžké.
To je velmi těžké. Myslím si, že Nikolaus Arnoncourt byl mimořádný tím, že nebyl dirigent, ale že byl hudebník. A že to nebyl obyčejný hudebník, ale že to byl myslící hudebník. A to, co je činilo naprosto mimořádný, bylo, že to byl asi jeden z nejodvážnějších hudebníků druhé poloviny 20. století, který se do svých 86 let nikdy nebál dát v šanc svou dobrou pověst, vydat se na pospas kritikům, konkurenci, gramofonovému průmyslu. Nikdy se nebál prostě riskovat a hledat něco nového a především, to jest to nenacházím vlastně, a nikdy jsem to nenacházel u jeho vrstevníků. Nikolaus Arnoncourt se nebál chybovat, protože chybování a ztroskotání považoval za jedny z nejzákladnějších vlastně znaků lidského života. A vlastně tak i nějak se rozloučil s tím koncertním pódiem, že v tom jeho dopise právě bylo obsaženo to přiznání si toho ztroskotání, že už nemůže uskutečnit patrně poslední velký projekt svého života a tím bylo souborné provedení Beethovenových symfonií právě se souborem Concertus Musicus Wien. To byl člověk, který se prostě nebál.
Tolik vyznání Martina Jemelky k Nikolausi Arnokourovi se ještě určitě dnes dostaneme. Je to vaše velké téma. Ale teď zahrajeme si z Prodané nevěsty árii Brichsdu je den švo de Troy. V překladu, kdyby se co z takového o tobě dozvěděla. Tedy Prodaná nevěsta Bedřich Smetana a zpívá Dorothea Röschmann.
Christ, du, dir so, 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 dir so,
Z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany dozněla árie Mařenky, kdybych se co z takového o tobě dozvěděla, ale v němčině. Zpívala Dorothea Reschmann, evropský komorní orchestr dirigoval opět Nikolaus Harnoncourt. Mým hostem je Martin Jemelka, který vybral hudbu do dnešní telefonotéky velmi cíleně a velmi pečlivě. Takže za prvé, Dorothea Reschmann, to je vaše vokální láska číslo 1A, pak ještě přijde ta B.
Ano, a musíme potrhnout to vokální, ano?
Vokální, ano, samozřejmě, ano. Manželka nás jistě poslouchá.
Já doufám, že teda mladší dcera dovolí. Ano, Dorothea Reschmann je, vlastně asi zůstane pro mě na dosmrti mou, tedy celoživotní Mařenkou. Já tu inscenaci z roku 2011 ze Štýrského Hradce, která byla nastudována v německém překladu Emanuela Zingela, který si zadal a autorizoval sám Bedřich Smetana, tak pro mě Dorothea Reschmann zůstane na dosmrti tou Mařenkou, prostě číslo 1. Je to dáma jednak překrásného hlasu a nesmírně emotivního zpívání a pódiového vyjadřování. To je moje operní star, která naprosto vlastně nesplňuje základní předpoklady těch mediálních operních star. Nemá žádné vlastní webové stránky, nemá žádnou pořádnou marketingovou prezentaci, ale kdekoliv se objeví a kdekoliv prostě vystupuje, tak rozdává vlastně prvníma rukama skutečně své mistrovství.
Prozradil jste mi, že se s ní možná setkáte osobně na jaře?
Já se velice těším, poněvadž Dorothea Reschmann by měla nastudovat v dubnu v nové inscenaci Vídeňské státní opery, kterou Vídeňská státní opera chystá, by měla nastudovat Janáčkovou Jenůfu v její Pastorkyni. Takže velice se těším, měli bychom společně připravit i rozhovor, moc se těším na setkání s ní. Už jsem ji zažíval opakovaně a většinou to bylo právě v koncertech Nikolause Harnoncourta. Ale ona má k české hudbě poměrně vřelý vztah, protože jedna z jejich prvních nahrávek, tak to byla nahrávka Dvořákovi D-dur mše, kde ona zpívala sopránový part.
Ta nahrávka byla vydána společností a vlastně i festivalem Styriarte. V roce 2011 je to festival, na který pravidelně zajíždíte, možná také kvůli Dorothe Reschmann, ale hlavně také kvůli svému dirigentovi, o kterém jsme mluvili, Nikolausi Harnoncourtovi. Jaké byly ty vaše cesty za tímto dirigentem nejen na tento festival?
Já jsem Harnoncourta vlastně zažíval většinou ve Vídni, ať už to bylo v divadle na Vídence, nebo ve Vídeňském koncertním domě, nebo tady ve velkém sále Musikfera. No a pak jsem pravidelně navštěvoval tady právě ve Štýrském Hradci v rámci festivalu Styriarte, který v těch posledních letech kladl velkou pozornost na české projekty, na českou dramaturgii. Harnoncourt nastudoval Mou vlast, právě Prodanou nevěstu, Dvořákovo Stabat Mater, Slovanské tance na začátku 21. století a tak dále. Ale také si velice dobře pamatuji jeho vystoupení s vídeňskými filharmoniky v roce 2004, v roce české hudby a v roce z tého výročí úmrtí Antonína Dvořáka, kdy hostovali na zahajovacím koncertě Moravského podzimu v Brně s vídeňskými filharmoniky ve Dvořákově Tedeum a v 8. symfonii. A pak si vzpomínám, jak jsem se 2 roky poté ptal Ivana Kusněra, který tehdy unčíkoval společně s Ljubicí Orgonášovou v Tedeum Dvořákově, a ptal jsem se jej, jak se mu zpívalo s Nikolausem Harnoncourtem. A myslím si, že ta jeho odpověď byla naprosto, naprosto brilantní, protože pan Kusněr tehdy řekl, no bylo to fenomenální, ale každý týden bych s ním zpívat nechtěl. Tedy řekl.
Tak já řekl proč?
Já si myslím, že to naprosto krásně jak si mohlo tedy vyjádřit i tu atmosféru prostě spolupráce s Harnoncourtem, která je vždycky až na dřeň, až do morku kostí. Skutečně to byl člověk, který vždycky odevzdával umění a hudbě, prostě absolutně všechno rozdával ze svých rezerv a vždycky šel až na doraz.
Co bude s koncertem s muzikou z Vín?
To je samozřejmě otázka, pokud jsem dobře informován, tak uplynulou sobotu měli i jakousi vlastně velkou schůzi, která by měla rozhodnout o budoucnosti tohoto orchestru. Jedno z nejstarších vlastně stále fungujících orchestrů hrajících na dobové nástroje. Samozřejmě zvažují hráči, zda tedy dokončí tuto sezónu a budou spolupracovat s jinými dirigenty. Otázka je ovšem, s kterými. Poněvadž samozřejmě postavit se na dirigentský stupínek, i když vlastně Harnoncourt minimálně dirigoval na dirigentských stupincích. Takže postavit se před koncertem s muzikou z Vín po Nikolausi Harnoncourtovi, to je velice nevděčný úkol. A nebo zda se tady po více než 60 letech tady tento soubor rozejde. Je třeba si uvědomit, že v orchestru už v podstatě kromě Nikolause Arnoncourta a jeho manželky u pultu první houslí neseděli v poslední sezóně zástupci té nejstarší zakladatelské generace. Odešel kontrabasista Eduard Hruza. Byla tam vlastně jedna generační pauza, přestávka, pak tam už byli teprve příslušníci té třetí a čtvrté tedy generace. Takže možná, že ti to hráči již nemají ten ostych té nejstarší generace, která by to podle mě okamžitě tedy uzavřela, zbalila by futrály a byla by to pro ně hotová věc. Už tam sedí příslušníci další generací, kteří už nemusí mít tedy ten ostych vůči té první generaci. Na druhou stranu je to samozřejmě pro ně velice důležitá životní otázka. Arnoncourt sám požádal publikum, aby zůstalo věrno jeho ansámblu a že ta poslední sezóna se tedy odehraje pod jakousi jeho tedy patronací. On sám bude konzultovat i programy souboru.
My se teď dostaneme k nahrávce z hudby Leoše Janáčka z cyklu Po zarostlém chodníčku z první řady. Si pustíme Naše večery. Jak to měl Arnoncourt právě s Leošem Janáčkem?
Leoš Janáček a jeho její pastorkyně, to byl jeden vlastně z Arnoncourových plánů do široké budoucnosti, zvažoval před lety na studování právě její pastorkyně, ale přeci jen v roce 2004 na jedno Janáčkovo dílo došlo a to byla Janáčková kantáta Věčné evangelium, kterou právě uvedl v Salzburku, ve Vídni a taky na podzim 2004 v Brně. Myslím si, že to byl mimořádný zážitek, poněvadž člověk, který tak dobře rozuměl mluvící hudbě, Nikolaus Arnoncourt, se najednou dostal k dílu skladatele, pro něhož jazyk a řeč byla naprosto fragmentární, tedy principem jeho tvorby, a tedy k Leoši Janáčkovi.
Teď dobře, posluchači, poslouchejte. Nebudu říkat, kdo hraje a na co hraje. Je to vaším úkolem, je to jakási předhřívací soutěžní otázka, protože už v tom dalším vstupu budeme soutěžit. Ten, kdo zodpoví, kdo, ne, to my prozradíme, ale na co hraje následující interpret Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku Naše večery, tak dostane knihu z Havířských kolonií. Je to taková knížička, protože vaše velké knihy jsou všechny nenávratně rozprodány, jsou prostě pryč, o tom se ještě budeme bavit. No a potom teprve přijde ta velká soutěžní otázka a my máme pro vás samozřejmě také tu knížku z Havířských kolonií a k tomu komplet Armidy, Antonín Dvořák Armida, tak jak byla nahrána v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Čili tato velká cena. Prozradím telefonní číslo k nám do studia 59 611 33 66. Ještě jednou 59 611 33 66. Tedy žádáme nejdříve tu první, takzvanou malou odpověď, na co hraje daný interpret.
Thank you.
Posloucháte Telefonotéku z Ostravy a v ní právě dozněl z cyklu Po zarostlém chodníčku z první řady část Naše večery Leoše Janáčka. Hrál Filip Majers a na jaký nástroj, tak to už nám řekne posluchač, který se dovolal, musím říct, možná několik vteřin poté, co skladba začala znít. Dobrý den, přejeme z Ostravy.
Ferenc u telefonu, paní Spisarová, přeji pěkný den.
Dobrý den, zdravím vás.
Tak byl to oblíbený a nástroj Janáčkova, bylo to harmonium.
Ano, ano, výborně. Výborně, můžu se zeptat na vaše jméno?
Michal.
Michal. A odkud jste se k nám dovolal?
Berouna.
Z Berouna, tak Berouna. Zdravíme do Berouna. Možná,
Jiňava, okres Berouna.
Možná by nám Martin Jemelka mohl objasnit nástroj harmonium, vztah tedy Janáčka k harmoniu, ale v každém případě v tuto chvíli já vám velice děkuji a zůstaňte ještě na telefonu, dám vám čas na rozmyšlenou, můžete být první, kdo položí Martinu Jemelkovi otázku.
Jasný.
Tak Martine?
Leoš Janáček podstatnou část toho první řady, tedy Po zarostlém chodníčku, právě komponoval původně pro harmonium. Těch nahrávek Zarostlého chodníčku s klavírem jsou celé řady domácích i zahraničních, ale jen velice, velice málo nahrávek právě sáhlo po harmoniu. Existují nahrávky s akordeonem, ale nevím o tom, že by existovala tady nahrávka celé třeba první řady Zarostlého chodníčku s harmoniem, v každém případě několik tady těch částí v tom podle mě nesmírně melancholickém a působivém zvuku, tedy harmonia existuje. Já jsem, když tedy máme tento pořad vysílán z Ostravy, nemohl samozřejmě tedy opomenout Leoše Janáčka. A když už Janáčka, a když už tady ten náš domov na širším Ostravsku, tak samozřejmě chodníček.
Tak teď dáme prostor posluchači Michalovi z Berouna. Michale, máte
no,
slovo.
Nevím, jestli to nebude vaše otázka, ale jestli by nám pan Jemelka mohl říct něco o dolu Šalamoun.
Tak samozřejmě velice, velice rád.
Děkuju.
Vidím, že i v Berouně jsou posluchači velmi tedy důvěrně tedy obeznámení s mou publikační činností. Nemohu říci, že by Jáma Šalamoun, jeden z ostravských nebo moravsko-ostravských dolů, který už dnes bohužel nestojí, ale dlouhá desetiletí do 70. let tvořil jednu z dominant krajiny, městské krajiny Moravské Ostravy, tak to bylo v podstatě mé první jakési zásadní tedy téma. Věnoval jsem mu svou disertační práci a byla to také jedna z prvních publikací, která mě kdy vyšla, pokus o zmapování života právě v té největší moravsko-ostravské hornické kolonii, která se stavěla od roku 1870. Byla to vlastně jedna z prvních knih, která se pokusila i v českém prostředí po roce 1989 znovu obnovit tedy zájem o dělnictvo, o pracující vrstvy a o život v dělnických koloniích. Dnes už z tohoto dolu v podstatě nezůstalo nic z jeho hornické kolonie, jenom dva domky, a mě nesmírně těší, že i v Berouně tedy jsou obeznámeni s existencí a minulostí tohoto zajímavého dolu. Těší mě to.
Děkujeme, Michale, za zájem. Zůstaňte na telefonu, naše produkční si vezme vaši adresu. A teď k té hlavní soutěžní otázce. Hlavní soutěžní otázka zní. V roce 1935 byl filmovými ateliéry koncernu Baťa vyroben dokumentární film Střevíček. Reklamní film o průmyslové výrobě obuvy. Na prvním místě té baťovské. Hudbu k přibližně 9minutovému reklamnímu filmu složil významný český hudební skladatel. Na jehož jméno se dnes v Telefonotéce ptáme. Telefonní číslo k nám do studia ještě jednou 59 611 33 66 a vaše bude knížečka z havířských kolonií a komplet 3 CD Antonína Dvořáka Armida, která byla nastudována a nahrána v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Ještě jednou telefonní číslo 59 611 33 66. A my si budeme povídat dál, ale možná ještě předtím se podíváme, když už jsme u nás doma, za Vítězslavem Novákem. Pustíme si jeho serenádu F-dur pro orchestr, druhou větu Allegretto.
Thank you.
Ze serenády F-dur pro orchestr Vítězslava Nováka z druhé věty jsme poslouchali část Allegretta. Jsme opět v telefonotéce z Ostravy, jsme opět s Martinem Jemelkou a možná budeme bohatší o přítomnost dalšího hlasu, protože se k nám někdo dovolal a odpověděl na soutěžní otázku. Já ji s dovolením zopakuji pro všechny naše posluchače. V roce 1935 byl filmovými ateliéry koncernu Baťa vyroben dokumentární film Střevíček, reklamní film o průmyslové výrobě obuvy, na prvním místě té baťovské. Hudbu k přibližně 9minutovému reklamnímu filmu složil významný český hudební skladatel, na jehož jméno se dnes v telefonotéce ptáme. Kdo to byl? Dobrý den. Kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, Michal z České Lípy.
Dobrý Michal den. Z České Lípy, dobrý den. Michale, tak zkuste, víte nebo budete hádat?
Vím to, byl to Bohuslav Martinů.
Aha, výborně. Ano, výborně. My už jsme tady měli připraveny takové nápověry, jako že to byl asi snad nejvyšší český skladatel.
Nebo jeden z těch nejvyšších, který český
ano,
bude.
Ano, nebo že měl velikost boty možná.
No, aspoň 46.
Ale vy jste takovou nápovědu nepotřeboval. Gratulujeme, byl to Bohuslav Martinů. Vaše je tedy 3CD Antonín Dvořák Armida s dirigentem Robertem Jindrou, nahráno v Národním divadle Moravskoslezském, Českým rozhlasem a koprodukci s tímto divadlem. Vydaná tato opera, která se teda ale moc nehraje, musím říct. Velmi málo.
Je to mrzuté, ale myslím si, že ostravská operní scéna hodně výrazně přispěla k rehabilitaci tady tohoto Dvořákova upozaďovaného operního díla a velice se těším, že tato nahrávka, myslím si, že vydařená, putuje do České Lípy.
Tak a z Havířovských kolonií, tak to je aspoň malá knížička Martina Jemelky, historika, který má všechny své velké důležité knihy rozebrány, rozprodány, ale chystají se další dvě, tak o těch ještě také bude řeč. Michale, máte otázku na Martina?
Nemám otázku.
Ne, ale děkujeme v každém případě, že nás posloucháte, zůstaňte na telefonu, opět si vezmeme vaši adresu. Děkujeme.
Naschledanou.
A kdo z vás by měl otázku, samozřejmě nám může od této chvíle volat 59 611 33 66 a to spektrum otázek může být opravdu široké, protože Martin je hlavně historikem sociálních dějin, to je to, co vás živí. Přednášíte na Vysoké škole Báňské technické univerzity, občas i na univerzitách ve světě, ale kromě toho jste také velmi zdatným hudebním publicistou a kritikem. Tedy dotazy na Martina Jemelku 59 611 33 66 anebo reflektor@rozhlas.cz. Ještě jednou reflektor@rozhlas.cz a telefonní číslo 59 611 33 66 k nám do Ostravy. Hráli jsme hudbu Vítězslava Nováka. Vy velmi cestujete za hudbou, Martine. Hraje se Vítězslav Novák ve světě?
Bohužel velice, velice málo. Buďme upřímní, on se Vítězslav Novák nehraje ani příliš často tady na českých koncertních pódiích, pokud tak jen několik málo jeho děl a ty doby z času tedy Novákova života nebo z 50. 60. let, kdy jeho tvorba byla běžnou součástí českého repertoáru, tak ty jsou bohužel pryč. Ale já na českou modernu nesmírně sázím, jak na hudbu Josefa Suka, tak Vítězslava Nováka. A věřím, že ta sedba, kterou v posledních desetiletích zasévali Libor Pešek nebo Jiří Bělohlávek, hlavně v anglosaském prostředí, když propagovali hudbu Sukovu a také Novákovu, na to bychom neměli zapomínat, na moc pěkné snímky Libora Peška s britskými orchestry, tak já věřím, že tahle ta sedba počase tady vzklíčí a přinese tady danou úrodu. A věřím, že české publikum bude znovu mít hlad po té nesmírně poctivé, zajímavé a velmi tedy svébytné Novákově tvorby. Já k ní mám nesmírně blízký vztah, velice blízký vztah.
Vůbec, jací čeští skladatelé se nejčastěji hrají ve světě? Sledujete to nějak?
Tak já jsem, bych řekl, takovým schizofrenním posluchačem, který sice velice rád jezdí do zahraničí, za zahraničními orchestry a na zahraniční koncertní pódia a do zahraničních operních domů, ale na prvém místě mě samozřejmě zajímá česká hudba, co se z té české muziky tady v zahraničí hraje. Myslím si, že pro posluchače to nemůže být žádným překvapením, že Leoš Janáček to je samozřejmě česká operní star číslo 1, do té míry, že v podstatě z určité perspektivy jej stěží lze považovat za českého operního autora, je to prostě světový operní autor. A českým, nebo těm, pardon, těm zahraničním světovým koncertním pódiím, tak těm samozřejmě stále vládne hudba Antonína Dvořáka. Teďka vím, že řada Čechů samozřejmě uvažuje o cestě do předvánoční Vídně. Když se podíváte jenom na prosincový program vídeňských koncertních domů a vídeňské státní opery, tak to je jeden český autor vedle druhého. Připravuje se premiéra Janáčkovy opery Věc Makropulos. Příští týden Kichlovo kvarteto hraje velice krásný program v vídeňském muzikferajnu s Dvořákovým kvintetem, s kontrabasem a dvěma smyčcovými kvartety, dokonce jedním raným. V téže destinaci byla teďka uvedena dokonce Martinů polní mše. Všude, kde se podíváte, tak česká muzika. A včera v koncertním domě Ivan Fischer uváděl velice zajímavý program se třemi symfonickými básněmi ze Smetanovy Mé vlasti, prokládanými jeho vlastními adaptacemi Dvořákových moravských dvojzpěvů. Ale to je právě ta otázka, že Rakušané ani německé publikum nepovažuje hudbu Dvořákovu především za hudbu nějakého cizince. To si musíme uvědomit a musíme být tomu rádi, že jak německé, tak hlavně rakouské publikum prostě považuje Dvořáka stejně jako Britové a myslím si, že stále ještě i Američané,
ano,
tak trošku za svého autora. A to mě těší, to je moc dobře.
Martine, mám tady pro vás vzkaz. Dobrý den, děkuji za krásná a povzbudivá slova o uměleckém postoji Nikolause Arnokura, který můžeme vztáhnout na všechny obory umění. To je to, co jsem potřeboval slyšet v nelehkém svém období, jakkoliv se nemohu ani stínem přiblížit takové osobnosti, ale ten názor je mi blízký. Ještě jednou děkuji a jdu pokračovat v jakési tvorbě. Josef Haring.
Tak moc děkujeme za maila, samozřejmě držíme palce. Myslím si, že Nikolaus Arnoncourt pomohl mnoha evropským posluchačům a hudebníkům i v jejich tedy nelehkých obdobích, protože to, co rozdával plnýma rukama, tak to byla pravda. Pravda skrze umění. A to je něco, čeho se samozřejmě vždycky ve všech tedy etapách lidských dějin dostávalo velice, velice málo. Ale zůstávají jeho nahrávky, zůstávají jeho knihy. Zatím ani jedna není přiložená do českého jazyka. To je, bych řekl, dost velká hanba. Můj přítel Jan Ostrý, vynikající český flétnista, ten mi vždycky klade tady na srdce, že to čeká na mě, že to je opravdu moje práce a že když to nepřiloží nikdo jiný, tak tedy, že to bude můj úkol. Třeba to jednou bude moje splacení dluhu vůči Nikolaus Arnoncourt.
No a teď další ukázkou půjdeme do světa. Jean Sibelius, Karelia, Svita opus 11 a La Marcha.
Thank you.
dozněla třetí věta Alla Marcia ze svity Opus 11, Žána Sibelia, Karelia. Host Martin Jemelka vybírá dnes hudbu. Žánem Sibeliem jsme se dostali tak trochu do světa. Vy hodně jezdíte do světa, kde si všímáte těch českých skladatelů, o tom řeč byla. A za jakou muzikou, nebo řekněme, za jakými skladateli jezdíte do toho světa s těmi zahraničními?
Asi patrně posluchači nebo pravidelní posluchači Českého rozhlasu tuší, že takovým druhým, tedy velkým segmentem mých zájmů je stará hudba. A zvláště stará hudba tady provozovaná na dobových nástrojích. Řekl bych, že tady v tom repertoáru se nějakým způsobem prolínají mé zájmy tedy o minulost, o historii, trošku vlastně i mé profesní zájmy. S těmi zájmy tedy řekněme uměleckými orientovanými na muziku a na hudební publicistiku.
Martine, promiňte, vložím se do toho, protože vy podle svých zkušeností také vybíráte skvělé interprety a já musím podotknout, že svitu Opus 11 hrál Halle Orchestra Manchester s Johnem Barbirolim, tak ano, a teď už je to v pořádku.
A vidíte, a právě i ten Barbiroli nebo Thomas Beecham a vůbec britští dirigenti a britská dirigentská škola, to je pro mě jakýmsi vždycky živým důkazem toho, že Britové jsou sice velmi decentní a konzervativní a velmi tedy umírnění, ale jakmile jde o umění a o muziku, tak nejenom na Proms, na BBC Proms tady projevují své emoce. Barbiro nebo Beecham to byli mistři taktovky, ale taky mistři vlastně velkých emocí a rozdávání velkých emocí. A co se emocí týče, tak pro mě právě ta stará hudba a svět staré hudby, to je vůbec vlastně obrovské emocionální vypětí, poněvadž ať už té komorní hudbě, nebo v ansámblové hře, nebo v nahrávce nějakých třeba skladeb s orchestrem. Vždycky v tom prostředí té staré hudby cítím, jak velmi dobře a umně u těch špičkových souborů je skutečně propojován intelekt s emocemi, ten princip, řekněme, apolínský s tím principem dionýským, poněvadž v té staré hudbě samozřejmě jde jednak o to sdělení, řekněme o tu intelektuální část skladeb, ale samozřejmě i o to, i to rozdávání těch emocí. Je vůbec zajímavé, to je fenomén, který podle mě ještě čeká na své definitivní odhalení, jak se vůbec podařilo tomu světu staré hudby stát se i komerčně vlastně nejúspěšnějším segmentem současné klasické hudby. Někdy jsem trošku rozmrzelý, že kdyjaký mistříček a kdyjaký prostě venkovský kantor z barokní hudby je známější než třeba ti čeští klasikové české moderny, Suk nebo Novák. Občas mi to tady zlobí. Ale na druhou stranu vlastně se tady otevírá vlastně obrovský prostor objevování, hledání. Myslím si, že právě to hledání je to, co i žene posluchače a hudebníky do té staré hudby, že mohou objevovat něco, co je jim současně předáváno jazykem, který je jim často srozumitelnější než hudba nejsoudobější.
Ano, a u toho všeho byl také právě Nicholas Harnoncourt, jeho jméno se táhne tím dnešním pořadem jako zlatá nit. Určitě jste jezdil i za jeho provedeními. Kam tedy nejčastěji jezdíte za tou starou hudbou? Holandsko, Francie,
tak
Německo?
Pro mě vlastně stará hudba a nejbližší destinace je samozřejmě Vídeň. Já jsem vlastně většinu tady těch svých tady interpretů, ať již Harnoncourta nebo Jordiho Savala a další viděl právě díky Vídně. Nesmíme zapomínat, že z Ostravy. To je takový špílec trošku mikroregionální, ale snad posluchači tedy prominou, je to do Vídně o pár minut blíže tedy nežli do Prahy.
To rozhodně.
A ačkoliv Vídeň není úplně klasickou tedy destinací a tou nejvyhlášenější destinací na starou muziku, jako je tomu v případě Holandska nebo Belgie, tak přeci on je to pro to české publikum vlastně asi nejsnazší. A také bohužel musím konstatovat i poměrně cenově nejdostupnější varianta, jak se dostat k těm nejlepším ze světových souborů staré hudby.
My si teď pustíme ze symfonie G-dur číslo 47 France Josefa Haydna Allegro, část první, ale našim posluchačům ještě sdělím naše telefonní číslo, protože Martinovi se zalíbilo soutěžit. Máme tady ještě jednu otázku a protože vysíláme z Ostravy, tak ji vlastně musíme položit. Řekneme tedy hned, až dozní hudba, ale telefonní číslo dávám už teď 59 611 33 66 a jakékoliv dotazy na Martina Jemelku reflektor@rozhlas.cz. Thank you. Tak v tuto chvíli telefonotéka z Ostravy s Martinem Jemelkou dozněla symfonie G-dur číslo 47, abychom byli přesní. Allegro z této symfonie Franze Josefa Haydna. Hrál Orchestra of the 18th Century, teda orchestr 18. století s Francem Brüchenem. Co má společného vaše profese historika s Josefem Haydnem? To mi řekněte. Martine.
Příběhy. Bohužel příběhy, které vyprávím já, nejsou tak zajímavé jako příběhy, které vyprávěl Franz Josef Haydn. Asi jeden z nejpoutavějších vůbec vypravěčů hudebních dějin. Ale jsou to příběhy samozřejmě. Jsou to příběhy konkrétních lidí. I vlastně všechna témata, která já jsem dosud sledoval odborně, tak se vztahovala k lidem. Já mám velký problém s historickými tématy, kde nejsou lidé. Takže vždycky se mě velmi těžce zpracovávala témata z čistě ekonomických dějin. Vždycky by měl veliký problém psát dějiny strojů nebo továren bez lidí. Já prostě potřebuji k vyprávění svých tedy historických příběhů lidi. Nutně potřebuji lidi.
Ano, vy jste autorem mnoha knih, ta nejznámější a největší Na kolonii nebo Na Šalamouně. Vy jste také získal cenu Josefa Pekaře za nejlepší monografii z českých dějin. Tuším, to bylo někdy v roce 2009.
To už je řadu let zpátky,
ano. Lidé z kolonii vyprávějí své dějiny. Vše se točí kolem příběhu lidí z kolonie, z našeho kraje, horníků, lidí, kteří tvořili základ té Ostravy. To jsou vaše příběhy. Vy jste k ním chodil domů, vy jste natáčel.
To bylo první vlastně jakési mé velké téma, které souviselo s mým studiem historie Ostravy na Filozofické fakultě v doktorském studiu. V němž jsem byl žákem profesora Lumíra Dokoupila. A já byl v podstatě tady k tomu tématu přiveden. Dlouhá léta mě v podstatě obepínalo jenom tady toto jedno ústřední téma, jemuž jsem se spirálovitě věnoval, dělnictvo, ostravské dělnictvo, žijící v dělnických koloniích. Ale v roce 2010 nebo 2009 se objevilo ještě jedno velké téma, kterému se čím dál tím věnují tedy intenzivněji, často už i na úkor toho staršího ostravského tématu. A k tomu tématu jsem byl přiveden svým drahým tedy a milým přítelem a spolužákem Ondřejem Ševečkem a tím tématem je výzkum koncernu Baťa a baťovských továren a továrních měst na evropském kontinentu. A dnes tady v podstatě, když se ohlédnu za nějakými deseti, víc než deseti lety své odborné práce, tak jsou to tato dvě ústřední témata, k nímž se vlastně neustále vracím. Dělnictvo, ano. Ostravě a v posledních letech jsou to koncernová města firmy Baťa.
A já můžu prozradit, že v tisku jsou vaše dvě nové knihy, které Co nevidět spatří světlo světa ostravské dělnické kolonie už tři a právě Tovární města Baťova koncernu. Budeme soutěžit, protože a to musíme, tato otázka se týká Ostravska. V dělnické, takzvané siročí kolonii vítkovických železáren, žil ve 20. a 30. letech 20. století vítkovický rodák narozený roku 1913. Na jeho jméno se tedy teď ptáme. Po několik uměleckých generací byl čelným představitelem Národního divadla a legendárním tenoristou. Který český tenorista byl v době hospodářské krize přinucen vyměnit kotlárnu vítkovických železáren za prkna operních scén v Olomouci a Praze, nemluvě o hostování na těch světových? Tak to je otázka Martina Jemelky. Dávám tedy telefonní číslo 59 611 33 66. Zkuste nám odpovědět na tuto otázku, zkuste se rozmyslet. 59 611 33 66 a dáváte jako výhru ještě jednu z knížek z havířských kolonií, teda spíše knížeček. V tuto chvíli už půjdeme s hudebními ukázkami dál za hudbou Georga Friedricha Händla a jeho operou Alčína.
Attendi pur da me,
opery Alcina Georga Friedricha Händla jsme slyšeli árii v podání Christine Schäffer, hráli Berliner Barock Solisten s Rainerem Kussmaulem. Než se dostaneme k vaší vokální lásce číslo 1B, máme na telefonu posluchače, který možná odpoví správně na otázku, který český tenorista byl v době hospodářské krize přinucen vyměnit kotlárnu Vítkovických železáren za prkna operních scén u nás, ale i světových. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den. Tak byl to pan Peno Blachut.
Výborně. Ano, vaše jméno a odkud voláte? Stačí
Dagmar
křestní.
Šinková.
Dagmar. A odkud voláte, paní Dagmar?
Z Poruby.
Tak se k nám někdo dovolal z Ostravy. Konečně výborně. Gratulujeme, vaše bude knížička Martina Jemelky z Havířských kolonií. Máte nějaký dotaz na Martina Jemelku?
Srdečně ho zdravím.
Já vás také.
Přeji mu hodně úspěchů.
Děkujeme.
Do dalších knih.
Děkujeme za zavolání, děkujeme za přání a my budeme pokračovat v našem rozhovoru dál. Nashledanou.
Děkujeme a nashledanou, paní Šimková, nashledanou.
Proč Christine Schäffer? Proč je vaší vokální láskou velkou?
Já mám asi slabost pro německé sopranistky, jsem zjistil v posledních tedy letech. Jsou to dámy většinou, které mají velice, velice osobitý tedy projev. A podobně osobitou, jako je Dorota Rašman, tak je pro mě i Christine Schäffer. To jsou dámy, které nedisponují, řekl bych, takovým typickým sopránem nebo hlasem, který by byl asi dáván za vzor. Naopak Christine Schäffer má i takový trošku nakřápnutý hlas. Ale jsou to ženy, herečky, zpěvačky, které velmi dobře skutečně vyjadřují nějaké tedy extrémní emoce. A obě dvě tyto dámy, a jsme zase zpátky na začátku našeho pořadu, za mnohé vděčí právě Nikolovi Arnoncourovi a v jeho koncertech jsem právě tyto dámy potkával nejčastěji.
Na Martina Jemelku musím prozradit, že je členem Umělecké rady Národního divadla Moravskoslezského a možná také proto jste prosadil před kolika, 2-3 lety
Dvořáku. Bylo to v roce 2014,
tak ano. Takže teprve, no dejme tomu, příští rok už se budou psát 2 roky, bylo to 1. května na 1. máje, moderovali jsme ten maraton spolu, živě se přenášel na Českém rozhlase Vltava, tak možná právě proto jste jako dramaturg prosadil něco naprosto nebývalého a to provedení těch jednohlasých písní Antonína Dvořáka.
Ten projekt vznikl, bych řekl, takřka na poslední chvíli na sklonku léta 2013, kdy se na mě obrátila Dita Ajbenová, která tehdy pracovala v Národním divadle Moravskoslezském a ředitel Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil s dotazem, že se přeci horentně tedy blíží rok české hudby, že by rádi připravili něco mimořádného. A já jsem člověk, který má v hlavě stovky takovýchto mimořádných projektů samozřejmě, ale ani jeden z nich bych nebyl patrně schopen tedy plně realizovat. Ale já jsem tady okamžitě řekl, tak to je prostě jasné, my musíme uspořádat maraton Dvořákových písní. Přesně ten formát, který člověk zná ze Salzburku nebo z Německa nebo z Británie, těch skutečně písňových prostě večerů, intenzivních. Řekl jsem, musíme skutečně poprvé v českých zemích nastudovat a v jednom večeru uvést všechny Dvořákovy písně. K realizaci tady tohoto plánu zbývalo skutečně několik málo měsíců. Vy sama dobře víte, že ten projekt se vyvíjel velmi dramaticky, různě nám odříkali a slibovali tedy pěvci.
Nejhorší jsou data vždy.
A nakonec jsme tady zůstali u toho týmu, který tvořila Pavla Vykopalová, Jana Kurucová, Jaroslav Březina a Tomáš Král. Ten projekt už je v podstatě minulostí.
Ještě Jan Martiník.
Jan Martiník, pardon, ano. Samozřejmě Jan Martiník a u klavíru to byl Robert Pechanec a Martin Kasík.
A
ten projekt
starý.
Saša Starý. Ten projekt už je jaksi za námi nebo minulostí, ale mě dneska s ročním odstupem velice těší, že přeci jenom určité plody přinesl. Já si právě to jméno toho Jana Martiníka schovával, poněvadž letos měl na Dvořákově Praze Jan Martiník zpívat Dvořákovi večerní písně, nebyly nakonec uvedeny, ale těšilo mě to, že se objevily právě večerní písně, které nastudoval pro tento projekt. Vzpomínám si na takovou přátelskou jaksi takové pokárání Pavly Vykopalové, která nám říkala, jak se zlobila, že pořád přicházely ty noty na ten maraton a nepřicházely žádné kompozice, která ona měla ve svém repertoáru. Skutečně pro drtivou většinu těch aktérů to bylo něco naprosto nového. Tomáš Král poprvé zpíval dvořákovský repertoár. Pavla Vykopalová zpívala drtivou většinu těch písní poprvé v životě. Ještě ke všemu to všechno bylo živě, před rozhlasovým mikrofonem. Byly to obrovské, ohromné emoce, které s námi nakonec jsem zjistil sdíleli i velké zástupy rozhlasových posluchačů. A dnes vlastně vidím, že Jana Kurucová, která se účastnila tohoto projektu a řada dalších vlastně se vrací k tomu repertoáru a sklízí to své plody.
Byl to opravdu počin. My si hlas Jany Kurucové pustíme, ale ještě předtím vezmeme telefon, protože se nám dovolal posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Zdeněk Pokurka, dobrý den.
Dobrý den, odkud voláte?
Z Prahy.
Z Prahy.
Já se trochu pohybuju v té hudební publicistice, tak si moc pozdravit pana Jemelku za tu jeho a poděkovat mu za tu jeho práci. Protože já se teď pochlubím, já jsem bývalý ex-ředitel Pražského jara a hlavně se chci pochlubit tím, že mám tady před sebou vzácnou fotografii z 3. května roku 1958, kdy jsem se setkal osobně Bazilej s Bohuslavem Martinů.
Tak to je opravdu rarita.
Já vám upřímně děkuji za váš telefonát, ale teďka trošku cedím zuby, protože co já bych dal za takovou osobní fotografii s Bohuslavem Martinem?
Je to opravdu vzácnost. A teď, pokud jde o to divadlo, jak jste říkal, jo, tak já mám schůzku teďkon z fůterý, byl jsem pozvaný s Jirkou Nekvasilem na představení
Tři přání.
Tři přání, do Národního divadla.
Ano. Tak se tam tak uvidíme.
Jo, budete
ano,
tam, jo.
Určitě. Ano, Bohuslav Martinů, Tři přání.
Jo, jo.
Nová opera film, jazzová opera
no, no,
film.
No, já jsem tam pozvaný, takže tam...
Přijďte všichni, začíná v 19 hodin v Národním divadle a bude vystupovat Národní divadlo Moravskoslezské.
Bude tam taky Daniel Dvořák, že jo, a ano. To tam se uvidíme. Teda.
Výborně, děkujeme moc za zavolání. Ano, děkujeme a my si pustíme teď hlas Jany Kurucové, na klavíři doprovází Robert Pechanec a z maratonu Live, Dvořákova maratonu, uslyšíte tedy píseň, která se jmenuje Přemítání.
Jen bych se zeptala, proč mě má asi Jeníček rád? Proč mě má asi Jeníček rád? Zkoumání marné hlavinku mi trudí, trampota často ze snem nebudí. Slzy vám proto na stokrát. Nejsem před jeho matičkou, nejsem mu sestrou, ni dcerunkou. Nejsem mu sestrou, nejsem mu dcerunkou. Nehlídám někdy, že jsem byla mála, nespíval mi, abych tiše spála. Nekolébal mě na rukou. Uzřel mě prvně, po druhé, ptal se mne mnoho, nevím oč. Ptal se mne mnoho, ptal se mne, nevím oč. A hned mi řekl, že bez mne není radost, ní věmu, ní okamžený. Miloval mne a neměl proč. Tam na potkání
Telefonotéce z Ostravy jsme poslouchali píseň Přemítání Antonína Dvořáka s písní pro hlas a klavír na slova Elišky Krásnohorské. Zpívala Jana Kurucová, na klavír doprovázel v Národním divadle Moravskoslezském Robert Pechanec. Musíme se rozloučit, Martine Jemelko, můj host Telefonotéky. Nedá se nic dělat, měli jsme tady nádherná témata, ale dali jsme také prostor hudbě, za co jsem velice ráda. Poslední otázku vám ale musím položit, protože často nad ní přemýšlím. Kolik hodin má váš den? Historika, muzikologa a otce dvou malých dětí.
Má 24 hodin a to samozřejmě díky mé manželce a díky mým dětem, kteří mají se mnou svatou trpělivost a vůbec mi tohleto všechno umožňují tedy realizovat a nést a někdy nesou na bedrech tedy nejenom chod naší domácnosti, ale mě samotného. Tak jim za to děkuji.
Já vám děkuji za to, že jste věrný Českému rozhlasu. Posluchači vás mohou slyšet v lednových rondech, ale také v únorových pořadech Muzika Antikva. Prostě se neloučíme v žádném případě. Přesto nashledanou. Děkuji Martinu Jemelkovi, děkuji taky do režie Aleši Huberovi a Olze Jancové z produkce. A teď Bohuslav Martinů, koncert pro housle, klavír a orchestr. Druhá věta adagio Bohuslav Matouš, Karel Košárek, Českou filharmonii diriguje Christopher Hogwood.
Naschledanou.